Săptămâna actualității românești.
Sumarul emisiunii de astăzi. Un comentariu de Mircea Iorgulescu și demascarea vine pe bandă de magnetofon. Emil Hurezeanu vă prezintă cele mai arzătoare momente din conversațiile lui Mihai Chițac, fost ministru de interne acum, cu oamenii săi din piața universității în ziua de 13 iunie. La microfon, Neculai Constantin Munteanu. Mereu al dumneavoastră Neculai Constantin Munteanu, care an de zile v-a urat și și-a dorit să auzim numai de bine. Și iată că, după însuflețirea și după speranțele din decembrie, atât de repede risipite, ce trăim, ce vedem și ce auzim, nu-i de bine și nu-i bună. E și greu să fie altfel cu un partid care nu-i partid, e front, dar care se comportă la fel de mizer ca și Partidul Comunist din care a ieșit și pe care l-a moștenit. Și care, în ciuda faptului că propovăduiește democrația, libertatea presei, pluralismul și respectul față de pluralism, slobozește minerii asupra liderilor și sediilor acelor partide din opoziție care nu sunt de acord cu politica și cu metodele frontului, asupra ziarelor și ziariștilor care îndrăznesc să critique frontul și metodele frontului. Minerii, deveniți garda pretoriană a frontului și chemați să scoată castanele din foc, pentru că și guvernul și frontul nu sunt în stare să guverneze, să dialogueze, să domine situația și să liniștească spiritele, minerii, deci, sunt deja numiți secu-mineritatea. Tocmai ei, care au avut atâta de suferit din cauza securității după greva lor din 1977. Mulți observatori, dar și cunoscători ai minerilor, cred că, de fapt, cei care îi agită pe mineri și îi atâță împotriva altor categorii ale populației, în special a studenților și intelectualilor, sunt, de fapt, securiștii plantați în Valea Jiului, introduși în mine, tocmai pentru a-i supraveghea pe mineri după greva din 1977. István Hosszú, minerul care a adus în Occident cele mai complete date despre greva din 1977, refuză să vadă ortacii ai săi în cei care, în 1990, fac ordine în București cu bâta și cu ranga, dedându-se la fel de fel de fără de legi. Oricum, minerii care au fost în București și cu care am ratat de puțin întâlnirea, n-au acționat singuri. Nu doar că au fost chemați și că au fost trimiși să ocupe ei piața universității, însă ei, minerii, au fost pilotați, conduși unde trebuie și de cine trebuie, cadre de nădejde toarăși, care cunoșteau topografia orașului și toate locurile care trebuiau vizitate. Și pentru că provin din același partid, specializat în prostii, gafe, enormități, minciuni și propagandă imbecilă, e vorba de Partidul Comunist Român, și Ion Iliescu și Petre Roman s-au întrecut în a face prostii și gafe, în a spune ba enormități, ba minciuni. S-a spus că minerii chemați n-au fost chemați, au venit ei pentru că așa li s-a năzărit lor, însă chiar din declarațiile date de mineri ziarilor feseniste, care i-au salutat ca pe armata sovietică eliberatoare, a reieșit că au fost chemați. De altfel, în seara zilei de 13 iunie, în jurul orei 21:21:30, aceeași persoană care, din balconul clădirii guvernului din Piața Victoriei, invita oamenii care veniseră să apere guvernul să-și pună o banderolă albă pe braț ca să se recunoască între ei, aceeași persoană, zic, anunța plecarea minerilor din Valea Jiului spre București. Cât despre explicarea cauzelor care au dus la chemarea minerilor, deci explicarea evenimentelor din ziua de 13 iunie, aceasta a variat în funcție de moment, de vorbitor, de intensitatea reacțiilor internaționale, fie că a fost vorba de guverne, fie că a fost vorba de presă. Cu aceeași nonșalanță s-a trecut de la rebeliune legionară sau de tip legionar, la fascism, la cercuri de dreapta, la cercuri extremiste, la anumite cercuri care vor să destabilizeze, la gazetari irresponsabili, la bișnițari, la proxeneți, etc., etc. Ultima explicație, tot Petrică Roman ne-o dă, citez: elemente ale fostei securități s-au aflat în spatele acestei acțiuni în scopul destabilizării regimului politic și pentru a juca din nou un rol important în guvern. Am încheiat citatul. Evident, e vorba de securitatea cea rea, de partea cea rea, pusă pe liber după Revoluție și nu de securitatea cea bună, încadrată azi în poliție, în armată și în serviciu de informații român, care a fost pe străzi și a jucat un rol important în ziua de 13 iunie, în ațățarea spiritelor și chiar în ațățarea unor incendii la propriu. Exact măsura în care mai apoi trebuia justificată chemarea minerilor și represiunea. Cât despre urmările trecerii prin București a minerilor, încadrați de foști și actuali securiști, ce să mai vorbim? Ei au legitimat și au molestat lumea pe stradă, au snopit în bătaie studenții pe care i-au găsit în universitate și în Institutul de Arhitectură, după care, cu degetul în gură a nedumerire, Petre Roman se întreabă angelic: cine i-a determinat pe mineri să facă aceasta? Cum cine? Dacă nu cei care i-au chemat și i-au trimis să ocupe ei piața universității, atunci numai alcoolul sau Duhul Sfânt putea să-i mai îndemne la distrugeri și la vandalism. Însă, cu două zile mai înainte, același P. Roman susține că tocmai faptul că în Institutul de Arhitectură s-au găsit obiecte aparținând minerilor este dovada că nu ei au vandalizat acest institut de învățământ superior. Logică de Sherlock Holmes. Cu alte cuvinte, minerii sunt niște îngeri pătați de răuvoitori, ei venind la București doar ca să are terenul din fața Teatrului Național și, eventual, să mângâie copiii pe creștet. Copiii mai cretini, pentru că cei în toate mințile știu că minerii au devenit un fel de bau-baul regimului. Cât despre vinovați, aflați dumneavoastră că au și fost aflați. E vorba de unul singur. E vorba de Gheorghe Codruț, 17 ani, fără ocupație, din Lupeni. După cum ne anunță Rompres, el, Gheorghe Codruț, s-a strecurat printre minerii aduși în București și el singur este cel care a făcut praf și pulbere sediul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Dacă în aceste zile ați trecut pe acolo, să știți că tot ce ați văzut este opera unui singur om și acela de 17 ani. Așadar, vinovat un minor, nu un miner. Un exemplu de democrație nu suedeză, ci originală, dâmbovițeană, care se află și în atenția lui Mircea Iorgulescu.
Democrația originală pe care o anunța cu surle și trâmbițe echipa instalată la putere în România după înlăturarea lui Ceaușescu a venit, iată-o. Este democrația bâtei. Dezvoltând creator și în conformitate cu specificul național, rezidurile unui revoluționarism deprins teoretic în cadrul învățământului de partid, de care sunt, pare să, îmbibați până la ultima fibră, noii conducători ai țării n-au ezitat să strige la bâte, cetățeni, inaugurând astfel o nouă epocă în istoria României. O epocă tot cacofonică, de parcă ne-ar urmări un greu blestem. Morții, răniții, bătuții și arestații din zilele de 13, 14 și 15 iunie au săpat o prăpastie nu numai între popor și putere, ci în primul rând între două părți ale poporului. Dacă Nicolae Ceaușescu a fost acuzat de genocid, urmașii lui la conducerea țării pot fi acuzați în toată liniștea de fratricid la scară națională. Reprimarea prin violență a unei revolte populare, chiar în condițiile când această revoltă a fost provocată de măsuri deloc sau prea puțin gândite, nu este, din păcate, o situație cu totul neobișnuită în lumea contemporană. Dar acțiunea de reprimare, oricât ar fi ea de brutală, ține exclusiv de competența instituțiilor de ordine ale statului, nu poate fi dusă de forțe para-instituționale. Cine apelează la forțe para-instituționale procedează, în realitate, la o lovitură de stat. Este ceea ce s-a petrecut în România în zilele de 13, 14 și 15 iunie, când n-a fost înnăbușită o revoltă, ci s-a dat o lovitură de stat. Împrejurarea că autorii ei se aflau, de fapt, la conducerea statului, nu schimbă câtuși de puțin semnificația acestor evenimente. Dimpotrivă. Fiindcă s-a profitat de o foarte ciudată manifestație violentă și s-a profitat pentru a se pune capăt pospaiului de democrație mai mult smulsă decât instituită după decembrie 1989. În liniile sale esențiale, Scenariul de acum îl repetă pe cel de atunci cu o precizie aproape halucinantă. Și atunci s-a profitat de o revoltă populară, de una adevărată, nu de o înscenare, pentru ca pe Mutește, la adăpostul ei, să se dea o lovitură de stat. Pentru că oferea un pretext și totodată un alibi, revolta din decembrie n-a fost însă reprimată, dar a fost, cu o bună știință a diversiunii, deturnată și indiguită, ca un torent împins pe un făgaș făcut să-i potolească revărsarea tumultoasă și neconvenabilă. Subapreciindu-i energiile, cu specificul dispreț al activistului pentru poporul a cărui avangardă se consideră a fi, noua echipă a avut surpriza neplăcută de a constata că pentru cei ieșiți în stradă între 16 și 22 decembrie, revoluția în care aceștia crezuseră nu se încheiase odată cu schimbarea de echipă. După câteva convulsii, a fost totuși acceptată cu ipocrizie posibilitatea existenței unei opoziții, dar obiectivul prioritar al celor care se instalaseră la putere a devenit zdrobirea acesteia, termenul zdrobire fiind, de altfel, întrebuințat de actualul șef al statului cu o uriașă satisfacție la numai 3 zile după alegeri, la prima lui conferință de presă după anunțarea rezultatelor preliminare. Că formula zdrobirea adversarului și obsesia pe care aceasta o exprimă provin din zestrea terminologică a lui Lenin, nu încape nicio îndoială. Realității românești de după decembrie 1989 i-au fost aplicate, punct cu punct, șabloanele și procedeele inventariate în orice istorie a bolșevismului. Că este o frapantă ipocrizie, dacă nu o incontestabilă dovadă de cinism, tipicul cinism de partid, să vorbești în același timp și de zdrobirea adversarului și de nevoia unei coaliții cu cei pe care vrei să-i zdrobești, iarăși nu încape vreo îndoială. Și, iată, adversarul a fost zdrobit. Sediile opoziției și ale ziarilor independente devastate, universitatea și institutul de arhitectură devastate și ele, studenții bătuți, terorizați și umiliți, cum nici pe vremea lui Ceaușescu nu s-a întâmplat. Și nu de forțele de ordine, a căror intervenție putea fi la rigoare explicabilă, ci de forțe parainstituționale, chemate și asmuțite chiar de șeful statului, care, în loc să apere legea și să vegheze la aplicarea ei, chiar cu mijloace dure, s-a folosit de cel din tâi prilej pentru a întrona ilegalitatea. Întrucât a fost oare mai legală violentă acțiune a minerilor decât violentă acțiune a manifestanților din seara zilei de marți? Să lăsăm deoparte indiciile care îi dau aspectul unei provocări. Să o considerăm autentică. Diferența dintre cele două explozii de violență este una ca de la cer la pământ. În vreme ce manifestanții, să zicem încă o dată că nu erau altceva, și-au asumat riscurile unei acțiuni împotriva puterii constituite, inclusiv riscul unei represiuni sângeroase, care în mod bizar nu s-a produs, minerii aduși cu trenuri speciale au fost binecuvântați și încurajați de puterea constituită, care s-a folosit de ei cu un cinism ce va fi, poate, întrebuințat mâine chiar împotriva lor. Una dintre obișnuitele reguli ale acestui tip de comportament politic este descotorosirea fără scrupule de cei utilizați ca forță oarbă. Dacă astăzi minerii au fost puși în rușinoasa situație de a fi ajutoarele de nădejde ale securității, nu va trece probabil prea multă vreme până când vor avea și ei de-a face cu cei pe care i-au înlocuit cu atâta succes. Pentru că nu cu bâta se poate ieși din criza economică și nu cu bâta se va ajunge la democrație în România. Tensiunile sociale și nemulțumirile inerente falimentului economic nu au cum să fie evitate și creșterea lor este mai mult decât foarte previzibilă. Inflația, mizeria, șomajul nu-i vor ocoli nici pe mineri și se pune întrebarea pe cine va aduce conducerea statului împotriva lor când vor fi puși în situația de a protesta. Privilegiile care li s-au asigurat acum din rațiuni tactice se vor dovedi, nu este greu de anticipat, precare, iar luxul de a-i plăti cu sume exorbitante în raport cu veniturile majorității populației nu va face decât să accelereze destabilizarea economiei naționale. Pentru că nu din rațiuni economice li s-au asigurat minerilor condiții pe care alți muncitori nici nu le pot visa, ci din rațiuni politice, pe cât de precise, pe atât de primejdioase. Chiar și pentru putere. Fiindcă, într-un anumit fel, puterea devine prizonierul incontrolabilei forțe pe care a dezlănțuit-o cu o inconștiență strigătoare la cer. Înfricoșați, umiliți, zdrobiți, tineretul, studenții, intelectualii din România și-au văzut năruite speranțele și încrederea. Practic, revoluția culturală importată din China în 1971 de Ceaușescu este azi continuată și adâncită. Tezele din iulie 1971 preluau lecția chineză a revoluției culturale în latura ideologică și propagandistică. După aproape două decenii și fără Ceaușescu, aceeași lecție este aplicată și în latura brutal represivă. Gărzile minerești din România sunt o copie a gărzilor paramilitare din China revoluției culturale. În România, lecția chineză a fost, vai, bine asimilată.
Într-adevăr, bine asimilată, din păcate pentru noi, care vom întârzia din nou să ne înscriem în procesul de democratizare în care toate celelalte țări comuniste sau foste comuniste s-au înscris deja. Și acum, demascarea vine pe bandă de magnetofon. Un scenariu pregătit de Emil Hurezeanu, cu cele mai arzătoare momente ale conversațiilor Mihai Chițac, acum fost ministru de interne, cu oamenii săi din piața universității, conversații înregistrate în ziua de 13 iunie anul curent.
Secvența 1. Scurtă introducere. V-ați și ne-am obișnuit, stimați ascultători, cu băieții de odinioară în costume gri și fâșuri identice care cu miile împânzeau Bucureștiul pentru siguranța dictatorului. Nici ei și nici cohortele de milițieni și securiști, în uniformă sau nu, mai vechi sau mai noi, nu-și ascundeau și nu-și ascund deloc, ba chiar dimpotrivă, afișează cu destulă dezinvoltură aparatele de emisie recepție portabile, cunoscute și în România, sub denumirea lor în limba engleză, walkie-talkie. Aceste aparate sunt folosite în întreaga lume, de altfel, îndeoseb de forțele de ordine și asigură comunicări speciale radio, în sistemul de joasă frecvență și pe lungim de unde secrete, cunoscute doar interlocutorilor în sistemul respectiv. Aparatele obișnuite de radio, chiar și cele prevăzute cu unde scurte sau ultra scurte, nu pot recepționa aceste transmisii. Există însă în Occident, disponibile pe piață și probabil și în țară, aparate de radio sofisticate care recepționează astfel de transmisii, fie că ele sunt făcute de poliție, de pompieri, ambulanțe sanitare sau de turnurile de control ale aeroporturilor în contactele cu piloți. Secvența a doua, clarificări și precizări. La 21 iunie 1990, marele ziar american Washington Post publica un reportaj de la București, intitulat simplu Astăzi la București. Autorul este scriitorul William McPherson, laureat al premiului Pulitzer pentru jurnalism, cea mai importantă distincție anuală de specialitate din Statele Unite. William McPherson s-a aflat la București în perioada 13-15 iunie. În seara zilei de 14 iunie a fost molestat de soldați în imediată apropiere a televiziunii, sub privirea îngăduitoare a unui major. Ulterior, i s-au remis actele de acreditare confiscate și i s-au cerut scuze. Americanul întors acasă și-a redactat impresiile. Între ele găsim și o informație neobișnuită. Aflăm astfel că zilele trecute a ajuns în Occident o înregistrare pe bandă de magnetofon, înregistrarea unei discuții între mai mulți vorbitori. Discuție făcută prin intermediul sistemului walkie-talkie cu aparate de emisie recepție portabile, deci la București, într-una din zilele tulburărilor din capitala României. Am intrat și noi, la fel ca alte medii de informare, în posesia benzii. Am fost uimiți, dar nu surprinși. Secvența a treia. Amintiri, amintiri. La 16 aprilie, pe Bulevardul Magheru, au demonstrat două grupuri. Unul al ligii monarhice, un altul, mai mult pe trotuare și necunoscut până atunci, al ligii antimonarhice. Anularea vizei de intrare în țară acordată inițial regelui Mihai declanșase întreaga poveste. Între cele două grupuri au avut loc altercații. Câteva zile mai târziu, cotidianul România Liberă publica stenograma unor discuții radio prin aparate de emisie recepție portabile, în care, între alții, interveneau, potrivit cotidianului de la București, domnii Mihai Chițac, ministrul de interne, și Jean Moldoveanu, ministrul adjunct de interne, comandantul poliției. Cei doi se chemau pe rând, folosindu-și nu numele proprii, ci numerele secrete de cod. Domnul Chițac era numărul 52, iar domnul Moldoveanu 53. Un oarecare colonel Mateescu, identificat ca atare cu numele său propriu printre polițiștii de teren, avea numărul de cod 430 și așa mai departe. Interlocutorii își comunicau unul altuia detalii legate de desfășurarea demonstrației și o eventuală intervenție a poliției pentru a-i dispersa și stabileau măsuri. Pentru că domnii Chițac și Moldoveanu apăreau des la radio și televiziune, în perioada respectivă, n-a fost greu să li se stabilească identitatea după timbrul vocii, intonație, inflexiuni. O săptămână mai târziu, în seara zilei de 22 aprilie 1990, începea la București, în piața Universității, ceea ce avea să devină demonstrația din piața Universității, cunoscută în întreaga lume, în următoarele 54 de zile și nopți. Ca martor ocular știu ce s-a întâmplat atunci la fața locului. Intersecția Bulevardului Magheru cu Bulevardul Republicii și Bulevardul Gheorghe Udej a fost blocată de manifestanți, iar autobuzele și troleibuzele împiedicate să circule. S-au înșirat cu zecile la stația de la Universitate, în dreptul Ministerului Comerțului Exterior. Atunci forțele de ordine n-au intervenit. Doar Dumitru Dincă, liderul Alianței Poporului, a fost arestat de civili și îmbarcat urgent într-o Dacia 1300 albă. A doua zi, el a reapărut. Astăzi e din nou închis. Două zile mai târziu, în dimineața zilei de 24 aprilie, către ora 6 dimineața, sute de polițiști înarmați cu bastoane și însoțiți de câini lup au pătruns în forță în perimetrul baricadat de demonstranți din piața Universității, împărțind lovituri în toate părțile și la întâmplare. Poliția a rămas în zonă până în 25 aprilie către prânz, când, ca urmare a prezenței masive a protestatarilor, poliția s-a retras în cazări. A început atunci și discuția publică despre piața Universității. În CPUN, mai mulți deputați, între care și Nica Leon, președintele Partidului Național Democrat, astăzi arestat, au cerut o anchetă asupra incidentelor. Domnii Iliescu și Roman i-au cerut comandantului poliției din București, generalului Diamandescu, un raport. Acesta, calm și radios, a dezmințit intervenția în forță a poliției, susținând că poliția a fost acolo, dar cei loviți au fost polițiștii, nu demonstranții. Discuțiile în Consiliul Provizoriu de Uniune Națională se aprinseseră însă. La un moment dat, Mircea Dinescu, poet și fost om politic, intervine și, adresându-se domnului Iliescu, mărturisește că e îngrijorat. Oare ce spun minerii despre situația din piața Universității? Se întreba retoric Mircea Dinescu. Minerii, nota bene, făcuseră deja de două ori ordine la București. Domnul Iliescu i-a răspuns atunci scurt, just, grăbindu-se astfel să arate cu un preaviz de vreo 55 de zile că are la îndemână soluția. Dinescu le-a urat însă imediat spor la treabă minerilor, rugându-i să stea în mine. Ministerul de Interne era deci inocent, pericolul minerilor dezamorsat de șotile binevenite ale primului poet al țării, demonstrația de la Universitate continua. Punct și de la capăt. Secvența a patra, banda. La sfârșitul lui aprilie, postul nostru de radio a intrat în posesia unei benzi magnetice, 100 de minute de înregistrare. Așa ca la 16 aprilie, interlocutorii erau numerele 52, 53 și altele mai mari în cifre, dar mai mici în grad. Este vorba de înregistrarea discuțiilor care au avut loc prin walkie-talkie în seara zilei de 22 aprilie între responsabili ai poliției române. O stenogramă completă a acestor discuții a fost publicată atunci, în traducere, de ziarul francez Libération. Ulterior, România Liberă și Săptămânalul 22 au publicat aceea stenogramă după ce banda magnetică fusese ascultată ser la rând și în piața Universității. Principalii vorbitori erau Mihai Chițac, ministrul de interne, Jean Moldoveanu, adjunct, Mateescu, colonel de interne, numărul 430 de cod și alții. Stenograma ca stenograma, dar banda magnetică cu înregistrarea discuției era de toată frumusețea. Vocile de la 16 aprilie, identificate de România Liberă ca fiind ale lui Chițac și Moldoveanu, se repetau. Și la 22 aprilie. La un moment dat, faimosul 52 le spune chiar pe șleau băieților săi, oarecum rezervați și fără drag de muncă, care adică nu prea vroiau să intre cu bastoanele peste demonstranții din piața Universității. Îmi asum toată răspunderea. Acționați, sunt doar ministrul vostru. Pentru conformitate, banda sonoră.
Partea frontală a Teatrului Național spre Intercontinental cu toată lumea pentru a putea da drumul la circulație. A venit foarte multă lume în jurul meu și el a spus cum vrea lumea. Și a început să strige lumea jos Iliescu, nu plecăm, nu plecăm, și au aprins și lumânări pe jos. S-au așezat aici. Mai sunt aproximativ dacă sunt 200-250 de persoane, restul sunt oameni care vin pe jos, întrucât troleile nu circulă și se defluează în sus și în jos. Și atunci se interferează cu grupul golanilor ăștia.
Să înțeleagă că va suporta și cheltuielile ITB-ului și tot ce spuneam aici, ce discutam. Să înțeleagă lucrul ăsta, că dacă îl dă judecată, nu mai are nicio scăpare.
Vedeți că i-am spus acest lucru, întrucât toată circulația pe liniile electrice este întreruptă pe bulevard, va suporta personal toate cheltuielile, la care a replicat că nu îl interesează așa ceva, el vrea democrație.
Democrația nu o face prin anarhie, spuneți-i lucrul acesta, domnule. Și 53 v-a rugat, adică v-a indicat să luați legătura și cu fluieraș și să-i spuneți că l-a rugat personal dumnealui să facă lucrul acesta, intervenția asta, pentru ca să dea drumul la tirul de troleibuz.
Înțeles, mă duc acum să stau de vorbă și cu fluieraș.
Politici, ca să înceapă să curățe strada, dreapta și stânga, că sub astea, cum să zic eu, claxoanele ălora, mai încolo. Ce să facem? Că ăștia nu au rânci ștopoare ca atâtea în cap și să facem loc la circulație. Trebuie să intrăm cumva în ei, că altfel iar ne facem de râs, domnilor.
Da, așa vom încerca acum să facem lucrul acesta, să dăm din toate părțile drum.
Nu, dar să aveți acolo și vreo șaieri de circulație care să-i de mână, să se ducă chiar bătaie cu 200 de oameni, nu se poate face, că vor fi între mașini dreapta, stânga, astfel sunteți niște oameni închilozați, domnule, o să vedem ce, iese. Ei au încălcat legile și nu noi, au oprit circulația, i-am protejat timp de 2 ore și jumătate, dar s-a făcut noapte, s-a făcut ora 9 și noi ținem oameni cu troleibuze din cauza unor scandalagii. Din o părere mea este că să procedăm așa, dar nu trimiteți 1-2, trimiteți 30-40 de polițiști care aveți, fiecare pe câte un zel, poți să mai încolo, mai încoace, tu te uiți dincolo, urcă-te la Teatrul Național și fă-ți crevă, lasă circulația, domnule, că am blocat un oraș întreg din cauza voastră. Și vă spun, pentru urmări răspund eu.
Trebuie să luăm neapărat legătura pentru a face totuși ordine în viața lui Dincă ăsta.
Merg acolo, dragă, toate efectivele de aici și vine și Pătrașcu, vine și... V-am auzit, sunt de acord cu măsurile pe care le puteți lua. Dacă puteți, spune mâna pe din că reginețe și pe el.
434. Să știți că trebuie neapărat, dacă putem în seara asta și facem asta pe nebunul, să-l și ridicăm. Dar nu chiar în seara asta, dacă este de la procuratură. Drumul și pe urmă îi dăm la o parte de acolo și cu pastorul, dacă nu înțelegeți.
Să le executăm.
Eu vă rog, acționați cu tot curajul, pentru că altă soluție nu există.
Da, am înțeles.
Vă dați seama, sunt eu ministrul vostru și răspund eu de treaba asta.
Așadar, eu sunt ministrul vostru și răspund eu de treaba asta, spune numărul 52, adică general-colonelul Mihai Chițac, în seara zilei de 22 aprilie 1990. Banda, care are 100 de minute, confirmă intențiile vădite ale conducerii Ministerului de Interne de a interveni în forță în seara zilei de 22 aprilie pentru degajarea intersecției de la universitate. Banda infirmă declarațiile surzătoare ale domnilor Diamandescu și Moldoveanu, potrivit cărora poliția e cu noi, adică nici usturoi n-a mâncat și nici gura nu-i miroase. Banda indică de asemenea încercările aproape disperate ale celor doi miniștri, Chițac și Moldoveanu, de a-și trimite polițiștii în zonă cu bastoane și în sistem de pătrundere pană, jargon de specialitate, dar și prudența cu care ofițerii de interne, de pe teren, recepționează aceste îndemnuri. Și acum trecem la secvența a cincea și ultima în acest film radiofonic, al nostru, în coproducție cu Onor Poliția de la București. Banda numărul 2 sau demascarea vine pe banda de magnetofon. În dimineața zilei de 13 iunie 1990 are loc intervenția brutală a poliției în piața universității. Piața este degajată, în sfârșit degajată, se fac arestări. În după amiaza zilei de 13 iunie, pe străzile Bucureștiului, au loc confruntări ale unor grupuri de civili cu forțele de poliție. Sunt incendiate vehicule, civile și mai ales ale poliției. Este momentul când intervin în scenă din nou și în aceeași formulă de cod organizatorii. Ceea ce veți asculta în continuare este conținutul acestei benzi magnetice despre care vorbea în Washington Post jurnalistul american la 21 iunie. Veți auzi imediat voci cunoscute. Jean Moldoveanu demisionase între timp. numărul său mai vechi de cod, 53, este preluat de această dată de un nou personaj. Îl veți identifica, adică îl veți recunoaște singuri. Cât despre noul 52, el este de această dată al generalului Diamandescu. Dulcele grai moldovenesc al numărului 53 rămâne însă inconfundabil. Demascarea a venit într-adevăr pe bandă de magnetofon.
Ionul Pășescu să trimită camera la Dunărea. Să trimită camera video la Dunărea. Era prin spatele lui Inter cele două autotube. Prin spatele lui Inter, că au mai venit aici mijloace, recepție.
Am înțeles că vin din multe direcții, dar sunt în curs, că acum au ieșit din schimb și vin către noi din mai și de la Pipera, vin și de la 23 august, vin din mai multe părți. De toată grija este și de partea conducerii ca până acum în preajma serii, adică într-o oră să fie aici. Sunt mereu în legătură cu cine trebuie să fiu, mereu sunt în legătură. Toate chiar atât de grea încât nu mai putem suporta 3 sferturi de ore eventual.
Suportă oamenii ăștia atâtea ore, dar știți care.
Nu știu, eu gândisem că trebuie să luăm tot absolut, tot ce avem. Poate că și de la alte obiective să mai siluați, să vorbesc cu colaboratorul pe Ciuc și de la alte obiective de aici să mai aduce împreună două subunități ca să putem să avem niște cordoane bune acum când este ăștia din schimburi. Nu știu dumneavoastră ce părere aveți.
Păi da, dar deocamdată nu am absolut nimic de acolo, de la Fionul pe Ciuc.
Dar chem la mine și văd, mai revin.
Mai vin două bucăți de la noi mari și pe dumneavoastră în cel mult 10 minute. Dar acum nu mai avem niciun pion de la dumneavoastră, să știți. Pasând, vă raportez. Unde sunt? Sunt aici, în mijlocul.
Atât pe patiște.
Cată s-a subornat chiar domnului Dobrinoiu. Bine, îi așteptăm 54. Îi așteptăm aici, la locul care știți, în fața teatrului. 52 pentru 53.
52, vă ascult.
La 1 dacă mai vin ceva ajutoare, pentru ca să știm cum procedăm în continuare.
Am vorbit și vin în mod precis, cel puțin două bucăți mari.
52 îl întreabă pe 53. Puteți întreba la 1 dacă mai vin ceva ajutoare, pentru ca să știm cum procedăm în continuare. 53 către 52. Am vorbit și vin în mod precis, cel puțin încă două bucăți mari. Putem presupune că indicativul 1 este al președintelui.
Rămânem în așteptare atunci, că n-am vrea să stricăm ceea ce am realizat și am ținut până acum.
E cea mai mare greșeală noastră dacă acum am renunțat. Dacă mai vin și de la proiect, stăm și păstrăm tot ce putem, că forții ne mai vin.
Pentru 53.
52.
La universitate am ieșit iarăși în balcon și întind din nou cărpele. Așa s-a asigurat.
52.
Dar comunicați.
A zis că să-i lăsăm apoi acolo înăuntru, să facă ce știu noi, să fim grijă de exterior, că apoi îi strângem noi de seara mai târziu. Putem face ceva?
Păi cei care s-au obligat ca să păstreze ordinea, păi da, de sub sunt ai mei, se aruncă în cap.
Nu văd rezolvarea. Nu o văd pentru că nu mai am cu cine vorbi, toată lumea s-a dus la... Domnul Iapsu raporta chiar acum domnului Petrică, domnul Măgăreanu s-a retras, nu știu unde e, intră acum în Parlament, intră în Senat, oamenii au trebuit politice mari, ce să face, asta e situația. N-am putut stăpâni aia, acolo era vorba că el introduce. Deocamdată să ne ferim, să vedem dacă ne aruncă în cap, că ordinul primului ministru este să putem să stăpânim exterior până când vin muncitorii.
Și acum din nou în stenogramă, ultimul fragment al discuțiilor dintre 52, generalul Diamandescu și 53, ministrul de interne Chițac. 52 către 53, la universitate au ieșit iarăși în balcon și își întind din nou cârpele. Așa s-a asigurat. 53 către 52, a zis că să-i lăsăm pe ăia acolo înăuntru să facă ce știu, noi să avem grijă în exterior, că pe ăia îi strângem noi de seară mai târziu. Chițac către Diamandescu, nu e bine. 53 întreabă, putem face ceva? 52 răspunde, cei care s-au obligat să păstreze ordinea, păi dedesubt sunt ai mei, le aruncă în cap. 53, nu văd rezolvarea, n-o văd pentru că nu am cu cine vorbi. I-am raportat chiar acum, domnul Măgureanu s-a retras, nu știu unde e, e în Parlament, e în Senat. Ce să facem? Asta e situația. N-o putem stăpâni. Aia, acolo era vorba că el introduce, deocamdată să ne ferim, să vedem dacă ne aruncă în cap. Ordinul primului ministru este să stăpânim exteriorul până când vin muncitorii ăștia, spune ministrul de interne Mihai Chițac. Și acum să ascultăm din nou înregistrarea originală.
52 pentru 53.
52.
La universitate a ieșit iarăși în balcon și întind în loc gârbele. Așa s-a asigurat.
52.
Da, comunicați.
A zis că să-i lăsăm, mă, pe aia acolo înăuntru. Să facă ce știu, noi să avem grijă de exterior, că pe aia îi strângem noi de seară mai târziu.
Nu e bine.
Putem face ceva, stați mă sus. Putem face ceva?
Păi cei care s-au obligat ca să păstreze ordinea, păi da, dădăsubt sunt ai mei, te aruncă în cap.
Nu văd pentru că nu mai am cu cine vorbi, toată lumea s-a dus la domnul, e absurd, raportat chiar acum a domnului Petru, că domnul Măgureanu s-a retras, nu știu unde e, intră acum în Parlament, intră în Senat, oamenii au treburi politice, dar ce se face, asta e situația. N-am putut stăpânia aia, acolo era vorba că el introduce. Deocamdată să ne ferim, să vedem dacă ne aruncă în cap, că ordinul primului ministru este să putem să stăpânim exteriorul până când vin muncitorii.
Cine are garanția că vin?
Acolo în zona aia, fierbinte, e foarte, foarte grea, nu se mai suportă, cum o consideră?
Este fierbinte, nu că nu se mai suportă, dar nu vine nimeni. Pe vremea asta, uitați-vă și noi, nu mai vine nimeni.
Păi, zicea 54 că vă trimite două bucăți.
A, dintre astea, da, au sosit. Au sosit, într-adevăr, dar e vorba de ceilalți, ca să păstrăm ordine și mai departe.
Mă ocup special acum de ceilalți. Iau din nou toată gama. Mulțumesc.
Până trei.
52 vă ascult.
Nici întreprindere, nici de dincolo. Avem oameni loviți de acum.
Singura soluție să așteptăm întreprindere. Toată lumea spune că vine întreprindere.
De când spun? Uitați-vă. Au început să arunce cu sticle incendiare. Ne-au lovit un băiat în față.
Foarte greu de rezolvat acum. Treaba că nici nu am cel puțin, dacă aș avea așa să apreciez câți vin, nimeni nu știe. Îmi spun că vin, că au plecat de la Pipera, că au plecat de la Cutare și n-au ajuns. Îmi pică și moralul jos.
N-a venit pionul Gheorghe, a ajuns aici și trebuia să revină foarte repede. E necesar să vină foarte repede, foarte repede. 351 pentru 353. 431 pentru 435.
Comunică.
De tot, repede, repede, că avem mare nevoie, avem mare nevoie. Cât mai multe, cât mai multe.
Aruncă cu...
Capacitate mare, capacitate mare.
Nu v-a sunat deloc? N-am înțeles.
52 pentru 53. 52 pentru 53.
Da, o 52.
Două atacuri succesive, aruncă cu pietre, ne mutilăm aparatul și un autobuz e distrus. Ăsta ar fost fi și nu dat dimineață până acum.
Și să știți că nu mai vine. La 23 august a zis că sindicatele n-au fost de acord să trimite.
Cum să-l informați pe domnul președinte? Dăm foc la toate autobuzele.
a fost înțelegerea, în loc să informați.
Așadar, numărul 52, în care îl identificăm pe generalul Diamandescu, îi se adresează numărului 53, care este generalul Chițac, ministrul de interne, spunându-i: vă rog să-l informați pe domnul președinte, dăm foc la toate autobuzele. Asta a fost înțelegerea, vă rog să informați. Să mai auzim o dată.
Vă rog să-l informați pe domnul președinte, dăm foc la toate autobuzele. Asta a fost înțelegerea, vă rog să informați.
De la
comunitate.
Vă raportez că nici în zona Pipera nu se observă niciun fel de mișcare.
Bine, mulțumesc. Și 2 pentru 53.
Da, am auzit ce a spus.
Reușiți să informați, să știm ce avem de făcut. 52 pentru 53. 52 pentru 53.
Stai.
Ați reușit să informați, nici colegii nu ne ajută, nici nimeni.
Acum urmează să dea telefon la colegi.
52 pentru 53.
La 52.
Chiar nimic nu se întreprinde de partea cealaltă, se devastează și localul. Autobuzul e distrus.
Păi sunt acum cu domnul și că o ca să bage dânsul niște trupe la Victorie și aduce noi tot ce avem acolo de la Victorie aici.
Să știți că nu mai rezistă mult. De azi dimineață de la 7. Ați informat pe domnul președinte?
Am informat, dar n-are soluție.
În condițiile astea înseamnă că le dăm drumul chiar.
52 pentru 53.
Nu mai transmiteți nimic, că nu se mai poate de acum dacă...
Păi vin două subunități de la televiziune și de la Victorie, vin acum.
Nu mai avem ce face, dar acum doar dacă vin prin spate cumva de la ei, dar nu mai avem ce face. Rezistat până acum am ținut piața, dar am rugat să informați de când, dar acum nu mai avem.
Sau pe unii se aducă că sunteți acolo.
De azi de greață până acum se putea aduce, domnule.
Eu nu puteam.
Urgent la bază. Civilitatea. La nucleu, da? La mesteagă, nu? Mulțumesc. Că nu se urgentează, se forțează al doilea cordon. Eu am ajuns la bază acum.
Am înțeles. Vă sun pe celălalt.
Da.
Pe
care este situația, eu sunt Batiștei Colț cu Znagov. Toți s-au refugiat, toți s-au ieșit către Ministerul Agriculturii. Vorbesc de cadrele noastre.
Și mijloacele de transport?
Am înțeles că și ele s-au retras în aceeași direcție.
Concluzii. 1. Nu tragem concluzii. Le trageți dumneavoastră. Câteva precizări însă. În după-amiaza zilei de 13 iunie 1990, conducerea Ministerului de Interne se afla, iată, în alertă, la cel mai înalt nivel. Din bandă reiese că înalți interlocutori, în care se pot identifica cu foarte multă probabilitate domnii Chițac și Diamandescu, între alții, erau permanent în contact cu un domn președinte. Referința la președinte apare de două ori, pentru prima oară, în același context cu sugestia privind un plan propriu al conducerii Ministerului de Interne de a da foc autobuzelor. Și a doua oară, când numărul 53 afirmă că nici domnul președinte n-are soluție. La nivelul unui ministru de interne, domnul președinte nu poate fi decât președintele statului. Numele său este Ion Iliescu. Este căutat în aceste minute de discuții domnul Măgureanu. Domnia sa este șeful Serviciului Român de Informații. N-a fost însă găsit. De ce însă Serviciul Secret de Informații este implicat într-o operațiune de restabilire a ordinii pe străzi, care, conform legii, revine exclusiv poliției? Reiese din înregistrare cât se poate de clar că responsabilii Ministerului de Interne mizau pe intervenția muncitorilor de la uzinele 23 august și de pe platforma Pipera. Ei însă n-au ajuns în centrul Bucureștiului pentru că n-au plecat niciodată. Și n-au plecat, ne-o spune Onor numărul 53, pentru că sindicatele uzinelor 23 august s-au opus. Să fie acesta motivul mustrărilor făcute sindicatelor de președintele Iliescu la 15 iunie? Refuzul muncitorilor bucureșteni de a servi ca trupe de intervenție în sprijinul poliției îi onorează și explică apelul făcut de Ion Iliescu minerilor. Ei au venit și știm și ce au făcut. Ni se pare foarte gravă afirmația numărului 52, potrivit căreia la un moment dat trebuie să dăm foc la autobuze. Adică noi polițiștii? Ipoteza unei provocări din interiorul aparatului de ordine, provocare prestabilită la înalt nivel de decizie, devine foarte probabilă. Anumite acte de violență erau deci premeditate. Premeditate însă de conducerea poliției și, în ce privește intenția incendierii unor autobuze, chiar la ordinul responsabililor Ministerului de Interne. Cei doi înalți funcționari oficiali ai Ministerului de Interne ne sugerează și posibila implicare în scenariu a primului ministru Petre Roman. La un moment dat, numărul 52 raportează numărului 53 că a raportat domnului Petrică. Mai mult, numărul 52 îi spune șefului, numărul 53, că, citez, ordinele primului ministru sunt de a menține controlul în zona universității până la sosirea muncitorilor. Închei citatul. Înregistrarea pe care am ascultat-o dezminte versiunea oficială a autorităților privind declanșarea confruntărilor de la 13 iunie. Nu demonstranții așadar au incendiat autobuzele, așa cum s-a susținut. Într-o ultimă și din nou diferită versiune asupra evenimentelor, un interviu acordat presei spaniole, la 21 iunie, Petre Roman acuza fosta securitate de a fi provocat tulburările de la București. Poate, dar la ordinele cui? La 19 iunie, ziarul Dreptatea publica la București stenograma înregistrării pe care tocmai am ascultat-o. Purtătorul de cuvânt al guvernului, domnul Cristian Unteanu, a răspuns, citez, totul este o minciună, nu există o astfel de înregistrare. Închei citatul. Ei bine, ea există și noi am transmis-o. O punem și la dispoziția experților în descifrarea amprentelor vocale, oricând, pentru epuizarea oricărui dubiu. Pe vremuri apărea și în țară un roman polițist intitulat Moartea vine pe bandă de magnetofon. Avem acum și un reportaj realist, ba chiar un proces verbal sonor. El se numește Demascarea vine pe bandă de magnetofon. Mai bine mai devreme decât mai târziu. Stop cadru final.
Așadar, demascarea a venit încă o dată pe bandă de magnetofon. Tristă reîntâlnire cu vocea fostului ministru de interne Mihai Chițac, cel cu care am stat de vorbă atât de prietenește în ianuarie și care mi-a spus atunci că rolul poliției nu este să introducă democrația cu baioneta. Și iată, n-a fost introdusă cu baioneta, a fost introdusă cu bastonul, cu bâta, cu generalul Diamandescu și cu muncitorii din întreprinderile bucureștene care, spre cinstea lor, au refuzat să se transforme în instrumente ale poliției, ceea ce, din păcate, n-au refuzat și minerii din Valea Jiului. Vorba aia, vorba ex-ministrului de interne Mihai Chițac, să spice moralul jos. Cu aceasta și emisiunea de astăzi s-a terminat. Nicolae Constantin Munteanu vă mulțumește pentru atenția și interesul constant cu care ne ascultați, urându-vă sănătate, cele bune și mai ales să auzim numai de bine.
Ați ascultat programul Săptămâna Actualității Românești. Aici e Radio Europa Liberă.